În continuare veți asculta un mesaj al pastorului Tiberiu Ciubotari.
La orice vârstă ar fi omul, moartea îi provoacă neliniște. Ce este moartea? Este marea întrebare pe care și-o pune fiecare religie. Când moare cineva, se aud întrebări și voci, ca de pildă, unde este bunica acum? S-a întâlnit cu bunicul, dar ei ne văd pe noi. Deși Sfânta Scriptură răspunde la întrebări ca acestea, și avem răspunsuri și sunt multe din astfel de frământări elucidate în Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce aș vrea să spun de la început și lucrul acesta să-l păstrați în inimă și să rămânem cu el, este că noi credincioșii ne legăm inima, nu atât de ce și cum va fi după ultima noastră suflare pe acest pământ, ci mai ales nădejdea noastră este legată de o persoană. Cine? Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie numele Său. Pentru că în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, Domnul Iisus ni se prezintă ca fiind învierea și viața, în cele ce urmează, cu ajutorul bunului Dumnezeu, vom privi la Iisus, Domnul Iisus, învierea și viața. Iisus, învierea și viața este titlul primei părți acestui mesaj. Iar pentru a înțelege mai bine contextul biblic în care Domnul Iisus a rostit aceste cuvinte despre sine, pentru a înțelege implicațiile acestor prerogative ale sale pentru toți cei ce se încred în El, vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Vom citi de la versetul 17 la versetul 27. Și cu multă luare aminte să ascultăm, pentru că, iubite surori, stimați frați, doamnelor și domnilor, așa vorbește Domnul. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era mort de 4 zile în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Amin. Lazar, prietenul Domnului, a murit. Trupul neînsuflețit i-a fost depus într-un fel de cavou săpat într-o stâncă, pentru a se preveni accesul acolo a animalelor sălbatice sau, știu și eu, a profanatorilor de morminte. La intrarea incintei funerare a fost prăvălită o piatră foarte mare. Conform obiceiului, după înmormântare, timp de mai multe zile, iudeii vizitau familia îndoliată pentru consolare și condoleanțe. Așa se face că, deși Lazar era deja înmormântat, la casa Mariei și Martei era adunată o mulțime de lume. Domnul Iisus ajunge în Betania și nu știm de ce, din ce cauză. Poate din cauza vaetelor și a jelaniei bocitorilor tradiționali. Sau din cauza faptului că printre iudei erau unii dintre cei care îl urau și căutau să-l omoare. Însă el se oprește undeva înainte de intrarea în sat. Versetul 20. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte. Versetul 21. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Aș vrea să observați ceva. Ea nu spune: Doamne, știu că fiecare care se naște și vine pe acest pământ, într-o zi moare, pentru că așa ai lăsat tu lucrurile și uite, a venit și vremea lui Lazar pentru asta. Ce zice altfel, frumos. foarte frumos. Zice, Doamne, totul s-a întâmplat, pentru că n-ai fost Tu de față, zice ea. Doamne, în mâna Ta sunt toate lucrurile și în controlul Tău și prezența Ta oferă, facilitează lucruri frumoase, lucruri slăvite, glorie Domnului. Cuvintele acestei femei, însă nu sunt un reproș. De ce n-ai fost aici? Dacă ai fi fost aici, nu s-ar fi întâmplat. Uite, din cauza ta s-a întâmplat. Nu este un reproș, ci mai degrabă o mărturisire de credință. De unde știm asta? Păi iată ce spune această femeie în continuare. Versetul 22 zice, dar și acum, n-ai fost de față, a murit Lazar, dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Wow, ce credință! Ce frumos! În mod sigur, Marta știa că Domnul o înviase pe fiica lui Iair, auzise, știa că la fel s-a întâmplat cu fiul văduvei din Nain, însă chiar dacă ea nu cere în mod explicit așa ceva, pentru că spune, orice vei cere de la Dumnezeu îți va da, cu alte cuvinte, Doamne, Tu ai o relație specială cu Tatăl, de fapt, Doamne, Tu ești o persoană specială, ești Fiul lui Dumnezeu, ești Hristosul lui Dumnezeu, orice, absolut, orice vei cere de la Tatăl, îți va da, vei primi. Ne dăm seama că Marta se aștepta ca ceva măreț să aibă loc. Ceva măreț să aibă loc. Doamne, orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Doamne, ajută să avem și noi o credință ca a Martei. Și ori de câte ori suntem la oaltă, și ori de câte ori trăim și hoinărim prin lumea aceasta, pentru că suntem ai Domnului, pentru că sunt promisiuni așa de mari și așa de frumoase pentru noi, cei ce suntem ai Lui, să credem și să avem această convingere că inima, viața noastră, ființa noastră este în mâna Lui și în orice clipă, ceva măreț trebuie să ni se întâmple cu Domnul din pricina Lui. De aceea, orice tristețe, orice deznădejde, orice pesimism, orice frică, orice nemulțumire, să ne-o schimbe Dumnezeu cu încredere, cu nădejde, cu speranță. Și din nou zic cu sentimentul acesta că ceva măreț, glorios, trebuie să se întâmple, pentru că suntem ai Lui, pentru că El ne iubește. Slavă Domnului! Domnul Iisus dă curs credinței Martei. Și uitați-vă, calm, sigur pe El, Domnul spune în versetul 23, fratele tău va învia. Explicit, limpede, să nu fie niciun dubiu, Marto, fratele tău va învia, clarifică lucrurile Iisus. Ce spune Marta? Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Acum, iar e un lucru extraordinar, un lucru care ne uimește. De ce? Femeia aceasta își afirmă credința în înviere înainte ca să aibă loc învierea Domnului, garanția învierii noastre. După ce l-au văzut pe Domnul și noi care știm și avem cuvântul că Iisus Domnul a înviat, e ușor să credem în înviere, dar femeia aceasta crede înainte de acest eveniment, doar prin ceea ce a învățat de la Domnul, prin ceea ce a spus Iisus. Marta știa și trebuie să știm fiecare că urmează o zi de apoi, o zi a socotelilor finale, o zi când vor învia toți oamenii și totodată pentru cei care vor fi în viață vii și credincioși la acel moment, o zi a revederii, o zi a reîntâlnirii cu cei dragi și credincioși plecați acasă. Aleluia! Această afirmație frumoasă a Martei, cât și ceea ce avea de gând Domnul să facă, știa deja ce va face, le spusese ucenicilor înainte de a ajunge în Betania, l-au determinat să spună despre sine poate cele mai glorioase cuvinte care au fost auzite vreodată de urechea omenească. A spus Mântuitorul așa, Eu sunt învierea și viața, aleluia! Eu sunt învierea și viața, glorie Domnului! El afirmă despre sine, Eu sunt învierea și viața, mărit să fie Dumnezeu. Acum, dacă stai și te gândești un pic la ceea ce spune Domnul, s-ar putea să ți se pară încurcat sau paradoxal. Poți să spui, Doamne, stai un pic, cum adică învierea și viața? Doamne, poate ai vrut să spui viața și învierea, pentru că întâi viața și după aia învierea. Domnul știe ce spune. Domnul este învierea și viața. Un sens e că viața fără Hristos nu e viață. Și viața începe în momentul acela în care ne pocăim, când ne întoarcem la Domnul. Și pentru că până atunci am fost morți în greșelile și în păcatele noastre, are loc întâi învierea noastră spirituală. Când cu credință venim la Dumnezeu, El ne naște din nou, adică ne învie la adevărata viață, la o viață nouă, slavă Domnului. Un alt sens în care Hristos e învierea și viața, e că viața veșnică urmează învierii. Adică adevărata viață, dragii mei, fraților, adevărata viață, nici măcar pentru noi cei credincioși, nu este aici pe pământ. Ceea ce e mai bun abia urmează. Ceea ce e mai bun e acolo în cer. Viața e ceea ce urmează să experimentăm atunci, acolo, o veșnicie în cer cu Dumnezeu. Aleluia! Amin! Iată de ce e absolut formidabil să știm, dar mai ales să credem. Să credem și să ne repetăm în mintea noastră, ca nu cumva să uităm vreo clipă. Iisus e învierea și viața. Oameni buni, lume, Iisus e învierea și viața. Iisus este Mântuitorul nostru. Nu doar ne dă învierea și viața, El este învierea și viața. Adică El este autorul învierii și vieții. El este izvorul învierii și vieții. Crede în Domnul, pentru ca învierea și viața Domnului să-ți aparțină și ție, învierea și viața Lui să se manifeste, să fie și a ta. Mărit fie Iisus în învierea și viața celor ce cred în El. Amin. Știți dumneavoastră cum detaliază Domnul acest colosal, copleșitor adevăr? Cuvintele Lui ne înfioară, din tâlp până în creștet, pentru că spune așa: Eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Aleluia din nou! Domnul Iisus vorbește despre două categorii de oameni. Care? 1. Cei ce cred în El și au murit, ce spune despre ei? Spune că n-au murit. De fapt, n-au murit, ci trăiesc. Trăiesc. Amin. Și a doua categorie, 2. Cei ce trăiesc și la fel cred în El, ce spune? Ce va fi cu aceștia? Nu vor muri niciodată. Nu vor muri niciodată. Amin. Și pentru că e atât de important ca aceste lucruri să fie crezute, Domnul se uită la Marta și o confruntă personal, întrebând-o: crezi lucrul acesta? Crezi lucrul acesta? Acum, pentru că aceasta e o întrebare pentru fiecare dintre noi și pentru că am putea spune un da superficial, haideți să vedem de fapt ce vrea Domnul să credem. Sau altfel spus, ce spune Sfânta Scriptură despre moarte și despre viața de după moarte. Vă rog să căutați, să ascultați cu toată atenția, să înțelegeți atâta cât putem și cât ne lasă Cuvântul lui Dumnezeu să înțelegem despre lumea de dincolo. Practic o realitate pe care mintea noastră o rafinează destul de greu. Mintea și experiența noastră limitată spațio-temporal o pricepe destul de puțin și de limitat. Înainte de orice trebuie să definim termenii. De aceea mai întâi, înainte de orice altceva, o să încercăm să vedem ce este sufletul, ce este duhul, ce este trupul. Vă rog să notați, sufletul este suflarea de viață a lui Dumnezeu în om. Dar e mult mai mult decât atât. E mult mai mult decât atât, sufletul desemnează persoana în întregul ei, adică emoții, gândire și voință. Sufletul. Sufletul este partea lăuntrică a unei persoane, care se întrepătrunde cu trupul, partea vizibilă, și îl ține în viață. Sufletul este legătura omului, în special cu lumea înconjurătoare, cu mediul în care el viețuiește. Acum e adevărat, citim în Sfânta Scriptură că omul este, atenție, este, dar și are suflet. Unii vor accentua că omul este un suflet viu, punct. El este, dar și are suflet, da? Însă sunt pasaje din care reiese că are și Duh. Are și Duh. Ce este Duhul? Notați, Duhul este legătura omului cu Dumnezeu. Dumnezeu este Duh. Și atunci cunoștința și părtășia între noi, oamenii, și El, Dumnezeu, are loc prin intermediul Duhului, duhurilor noastre. Ei, dar aici se încurcă mulți. Întrebare. Care este diferența între sufletul și Duhul nostru? Dragii mei, diferența este doar una funcțională. Înțelegeți? Diferența este doar una funcțională. Sufletul și Duhul sunt aspecte ale persoanei umane. De aceea uneori par entități diferite când citim Scriptura, când studiem Cuvântul Domnului, par entități diferite, dar alteori termenii aceștia sunt folosiți interschimbabil, ca și cum ar fi sinonimi. Și trebuie să dau câteva exemple ca să fiu sigur că înțelegem bine și avem în ceea ce spune la bază Cuvântul lui Dumnezeu. De pildă, zice Domnul în Ioan 12, versetul 27, astfel: acum sufletul meu este tulburat. Ce este tulburat? Sufletul. Sufletul este tulburat. Numai dacă dați pagina, în Ioan 13, versetul 21, citim altfel. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus s-a tulburat în Duhul Lui. Da? Un alt exemplu, unde termenii suflet și duc sunt folosiți interschimbabil. E vorba de cântarea Mariei, unde în două versete consecutive, în același pasaj, întâlnim amândoi termenii. Maria a zis: sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Domnul Dumnezeul meu. Uneori Scriptura spune că atunci când moare omul, își dă sufletul. Și un exemplu îl găsim în Geneza 35, versetul 18, despre Rahela, se zice, își dădea sufletul că își trăgea să moară. Iar când învie, sufletul, de suflet vorbim, se reîntoarce în om. De pildă, Ilie se roagă și așa se întâmplă, 1 Împărați 17, versetul 21, Doamne, fă să se reîntoarcă sufletul copilului în el. Sufletul se dă la moarte, sufletul se primește înapoi la înviere. Dar alteori pare a fi altfel. Citim în Biblie că atunci când moare, omul își dă Duhul. Omul își dă Duhul. Asta e rugăciunea și așa înțelegem că stau lucrurile în momentul în care diaconul Ștefan moare. Fapte 7, versetul 59. Doamne Iisuse, primește Duhul meu, se roagă Ștefan. Și tot la fel când învie, spune Scriptura în alte pasaje că își primește înapoi Duhul. Duhul se reîntoarce în om. Exemplu, Ezechiel 37, versetul 10. În valea plină de oase, prorocul omului Dumnezeu profețește și spune cuvântul și a intrat Duhul în ei și a înviat. Alt exemplu. Când e vorba de mântuire, cuvântul Domnului spune uneori că trebuie să ne mântuim și să ne fie mântuit sufletul. De pildă, 1 Petru 1 cu 9, vom dobândi ca sfârșit al credinței noastre mântuirea cui? Sufletelor noastre. Bun, numai că alteori citim altfel. Citim că trebuie să fie mântuit Duhul. 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 5, spune Apostolul Pavel: am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului. Duhul să fie mântuit. Aici se ridică mai multe întrebări. Oare asta înseamnă că sufletul și Duhul sunt același lucru? Doamne, vreau să știu din câte părți este alcătuit omul. Care sunt părțile mele ca om, componente, și din câte părți și care sunt acelea? Pe cât de importante sunt răspunsurile la astfel de întrebări, pe atât sunt de complex de dat. Cel puțin la prima vedere. Pentru că iar am câteva exemple. Despre om spune Scriptura, fie că este alcătuit din trup și suflet, două părți, trup și suflet. Exemplu, Matei capitolul 10, versetul 28. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Suflet și trup, limpede. Dar în alte părți ne spune că omul este alcătuit din trup și Duh. Exemplu, Romani 8, versetul 10. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Două elemente, trup și Duh de data asta. Dar în alte părți, și mai există o situație, toate trei. Sunt trei. Omul este alcătuit din trei părți. Trup, suflet și Duh. Le regăsim pe toate trei. Versetul, poate îl cunoașteți, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. 1. Și Duhul vostru, 2. Sufletul vostru, 3. Și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cum e? Cum e? Trebuie să intrăm într-un pic de teologie sistematică, altfel nu o să o lămurim niciodată. Nici așa, o să vedeți, nu-i simplu de înțeles până la capăt totul. Dar dați-mi voie să vă spun că în teologia sistematică unii vorbesc despre dihotomie. În limba greacă, tomia înseamnă tăiere și diho înseamnă în două. Îl tai în două. Consideră că are două părți. Dihotomiștii consideră că omul este format din două părți componente. Alții vorbesc despre trihotomie. Și ei spun, nu, nu e adevărat, nu sunt numai două părți, ci sunt trei părți. Și aduc ca exemplu, am văzut un verset, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23. Lucrurile însă se încurcă și mai tare când găsim pasaje în Scriptură în care se pare că nu sunt două, nu sunt trei, ci patru părți. Exemplu, Luca 10, versetul 27. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Par a fi patru. Câte sunt până la urmă? Sfânta Scriptură vorbește despre componența dualistă a omului. Auziți bine, aș vrea să rămâneți cu asta. Sfânta Scriptură vorbește despre componența dualistă a omului, despre două părți principale. Ființa umană este alcătuită, unu, din parte materială, care ce e? Evident, trupul, simplu, clar. Și doi, parte imaterială. Care este aceea? În mod tradițional îi spunem suflet. Dar am văzut că nu greșim dacă îi spunem duh. Aici fiți foarte atenți. Termenii aceștia, suflet, duh, inimă și altele, nu sunt sinonime. Deși uneori Sfânta Scriptură pare că le folosește într-un mod sinonim, interschimbabil. Dar, din nou atenție, nici nu sunt părți componente ale omului. Dar ce sunt? Funcții ale umanității. Diferite aspecte ale naturii umane. Pur și simplu definesc omul din diverse perspective. În consecință, omul este alcătuit din parte materială și parte imaterială sau spirituală. În 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 16, există o formulare care adună și clarifică foarte bine lucrurile. Pavel vorbește despre omul din afară și omul din lăuntru. Hai să citesc. 2 Corinteni, capitolul 4. Chiar dacă omul nostru din afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește zi de zi. O parte din afară și o parte din lăuntru. Bun. Să mergem mai departe. Să vedem acum ce este trupul. Pentru că și asta trebuie să înțelegem exact. Trupul este aspectul vizibil al persoanei. Este mijlocul de exprimare, de comunicare, de interacțiune al nostru, al fiecăruia dintre noi, cu lumea aceasta. Cu pământul acesta în care trăim deocamdată. Este reședința, cortul, spune Pavel, reședința, dar și vehiculul vieții noastre pământești. Și acum un lucru foarte, foarte important, care aș vrea să-l ținem minte cu toții. Noi nu suntem trupurile noastre. Noi nu suntem trupurile noastre. Eu nu sunt trupul meu. Trupul tău nu este eul tău. Noi, atâta timp cât suntem pe acest pământ, doar locuim și ne folosim în aceste trupuri. Amin, amin. E foarte important când ești pe patul de moarte să știi aceste adevăruri. Nu mor eu. Eu nu sunt trupul meu. Eu nu mor. Ce îmi spune Domnul? Ce am citit? Ce îi spune Martei și nouă? Ei bine, acum abia putem să punem întrebarea și să încercăm un răspuns. Ce este moartea? Ce este moartea? În Geneza 3, versetul 19, spune Dumnezeu, din țărână ai ieșit, în țărână te vei întoarce. E clar, trupul este pământ, este din pământ. O analiză chimică a trupului arată că el conține aceleași elemente ca pământul. Potasiu, calciu, fier, apă și așa mai departe. Deci partea materială, trupul, se întoarce în țărână. Partea imaterială, adică adevăratul eu, ceea ce eu sunt cu adevărat, partea imaterială, spirituală, spuneți-i cum vreți, suflet, duh, om din lăuntru, cum doriți, se duce, hai să zic așa, pe lumea cealaltă, într-o altă realitate, într-o realitate spirituală, trece de aici acolo. Înțelegeți? În greaca veche, cuvântul moarte este thanatos, care, atenție, nu înseamnă inconștient sau inexistent, ci înseamnă a fi despărțit. Thanatos, moarte, înseamnă o despărțire. Despărțirea ce de ce? Evident, moartea pământească înseamnă despărțirea trupului de suflet. Asta înseamnă moarte în Scriptură. Despărțirea trupului de suflet. E important să știm încă ceva. Scriptura vorbește despre trei feluri de moarte. Și trebuie să mă uit în contextul în care spune de fiecare dată, se referă de fiecare dată la moarte, ca să înțeleg care din cele trei este în vederea autorului biblic. Care sunt acelea? 1. Moartea spirituală. Moartea spirituală. Am spus că moarte înseamnă despărțire. Atunci moartea spirituală e despărțirea ce? De ce? Moartea spirituală e despărțirea, separarea omului de Dumnezeu. Noi ne naștem așa datorită păcatului adamic. Când spune Pavel în Efeseni 2:1, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, asta spune, sunteți vii, dar sunteți morți, adică despărțiți de Dumnezeu. 2. Moartea fizică. Ce e? Am văzut deja, am vorbit deja. Separarea sufletului de trup. Este de fapt plata pentru păcat. Este de fapt consecința morții spirituale. 3. Moartea veșnică. Moartea veșnică. O să o găsiți în, de pildă în Apocalipsa, numită moartea a doua. După numărătoarea mea, ar putea fi chiar a treia. Dar important e altceva. Ce se separă? E vorba de separarea eternă de Dumnezeu. E pedeapsa veșnică, e pedeapsa iadului a celor necredincioși. E greu? Înțelegem? Doamne ajută-ne! Când cineva moare, noi vedem ceea ce a rămas aici pe pământ. Adică vedem trupul lui. Trupul lui în descompunere, trupul lui în procesul acela reversibil de transformare înapoi în pământ. Dar n-ați uitat, omul nu este trupul lui. Omul nu este trupul lui. Deci ce moare? Nu eu sau tu. Nu eu sau tu, ci trupul nostru se desparte, se desprinde de suflet. Trupul nostru moare, adică lăsăm aici interfața, să zic așa, de care ne-am folosit atâta vreme cât am trăit aici pe acest pământ și noi plecăm în lumea cealaltă, în lumea lui Dumnezeu. Sufletul, omul din lăuntru, adevărata persoană, se desparte de trupul de care s-a folosit în existența sa pământească. Părăsește trupul și intră într-o altă realitate, într-o altă existență. Din nou, mare atenție aici, unde există și vom exista în mod conștient. Am ajuns la un alt nivel cu discuția. Ne-am mutat acolo, am ajuns acolo. Acolo vom exista conștient. E vorba despre o existență conștientă, dincolo de moarte. Omul își păstrează identitatea, își păstrează amintirea trecutului, își păstrează capacitatea de a gândi și de a simți. Ca argument aș vrea să vă amintiți doar de pilda bogatului și a lui Lazar. O existență conștientă. Ei, dar fiecare suntem foarte curioși să știm, să aflăm, ce se va întâmpla cu noi acolo, în existența aceea spirituală. Ce se va întâmpla? Sunt cel puțin trei lucruri sigure, foarte clare, pe care Scriptura le afirmă. Unu, primul lucru, după ce ai închis ochii aici, să zic așa, și ai deschis pe lumea cealaltă, primul lucru, intrăm la judecată. Primul lucru, acolo se stabilește destinația fiecăruia. Ca argument vă aduc din nou pilda bogatului și a lui Lazar. Dacă vreți în mod explicit, notați un verset, Evrei 9, versetul 27, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, după care vine ce? Inexistența, inconștiența? Nu, vine judecata, vine judecata. Doamne ajută-ne să fim gata pentru întâlnirea cu Tine, pentru acea judecată solemnă în care nu mai putem în niciun fel noi ameți, ci vom sta goi și descoperiți în fața Ta. Ajută-ne să fim pregătiți. Amin. 2. Al doilea lucru. După judecată, Cei necredincioși, ca bogatul din pildă, merg într-un loc de pedeapsă, iar cei credincioși, ca Lazar, merg într-un loc de fericire. E foarte interesant ce s-a întâmplat. În Vechiul Testament, toți cei care mureau, buni sau răi, ajungeau unde? În locuința morților. În ebraică, Sheol, în greacă, Hades. Nu ne spune Scriptura cum era compartimentat acea locuință a morților. Ce se întâmpla acolo? Se pare că era un loc de așteptare. Dar odată cu moartea și învierea Domnului, are loc o schimbare, o altfel de așezare a lucrurilor, care necredinciosul merge într-un loc de pedeapsă, credinciosul merge în cer, în rai, direct în prezența lui Dumnezeu. Tâlharul pocăit îi zice Domnului, Luca 23, zice: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta, adică la sfârșitul lumii, la a doua venire a ta. Ce îi spune Domnul? Nu atunci, ci astăzi vei fi cu mine în rai. În rai. Slavă, glorie și mărire Domnului pentru astfel de promisiuni. Al treilea lucru sigur pe care îl afirmă Scriptura despre existența noastră de după moarte este că va fi o înviere a trupurilor. O înviere a trupurilor. Cu alte cuvinte, în ziua de apoi, la a doua venire, vom primi trupuri de slavă. Vom primi trupuri asemănătoare cu ale Domnului nostru Iisus Hristos. Trupuri compatibile cu viața și împărăția veșnică. Ei, întrebarea extrem de disputată aici e următoarea. Cum va fi și ce se va întâmpla cu noi în timpul dintre ajungerea imediat în cer, în rai, în prezența lui Dumnezeu, până la învierea trupurilor, adică la a doua venire, din momentul în care începe gloria și începe veșnicia? În teologie, starea în această perioadă se numește stare intermediară. Stare intermediară. Și există patru ipoteze legat de starea intermedială. Catolicii spun purgatoriu. Și spun, te duci într-un loc unde păcatele mai mici, nu toate, alea mari, nu se poate fi iertate. Dar alea mai mici, spun catolicii, vor putea fi iertate. Greșit. Nu trebuie să argumentez prea mult, nici nu poate fi vorba de așa ceva. Scriptura spune, după moarte vine judecata. După ce ai închis ochii, nu mai există iertare, nu mai există mântuire, nu mai există bunătatea lui Dumnezeu. Aici ai ales... Aici ai ales să umbli în harul lui Dumnezeu, să vrei să fii mântuit și credincios. Dacă nu, Dumnezeu nu face decât să recunoască ceea ce tu ai ales pe când trăiai în trup. A doua ipoteză, martorii lui Jehova vorbesc despre anihilaționism, adică încetarea existenței, non-existența. Moare și trupul, moare și sufletul, e gata. Totul e aici pentru pământ. 3. Adventiștii. Vorbesc despre adormirea sau somnul sufletului. Ei zic că sufletul doarme până la învierea trupului și atunci când la sfârșitul lumii va veni Domnul pentru a doua oară, va avea loc învierea trupului și trezirea din somn a Duhului sau sufletului. Toate cele trei ipoteze sunt fundamental greșite. Pentru că Sfânta Scriptură nu vorbește despre o iertare după moarte. Nu vorbește despre inexistența noastră după moarte. Dar nici despre somnul sufletului. Nici despre somnul sufletului, adică despre o existență inconștientă. Dorm și mă trezesc la sfârșitul vremurilor. Nu o să stau să polemizez cu adventiștii, vă spun doar un singur lucru. Cele câteva versete vechi testamentale din care se scoate în evidență că omul, morții, nu știu nimic. Sunt versete din Eclesiastul, din Psalmi, unde este vorba de perspectiva de sub soare, de perspectiva și cunoașterea pământească, limitată, omenească, din perspectiva omului. Secvența revelației, cuvântul lui Dumnezeu, Noul Testament, când se referă la somn, are în vedere ce? Doar trupul, niciodată sufletul, doar trupul, adormirea, somnul este un eufemism exclusiv pentru trup. Despre suflet, dimpotrivă, ni se spune că există în mod conștient cu Domnul. Și aici am ajuns la a patra ipoteză, evident cea mai plauzibilă, în care se susține că imediat după moarte are loc judecata particulară, este numită convențional așa. Acolo se determină destinația finală, destinația noastră veșnică. Apoi urmează starea intermediară, acest timp între trecerea noastră la Domnul și sfârșitul acestei lumi, un cer nou și un pământ nou vor fi zidite atunci, perioadă intermediară, o perioadă necorporală, dar în care suntem vii și conștienți. Cei credincioși, chiar dacă încă nu sunt îmbrăcați în trupurile veșnice, ei merg la Domnul, în locul acela unde este Domnul, cu Hristos, cu Domnul, cu Mântuitorul. Această stare intermediară durează până la sfârșitul lumii, la cea de-a doua venire, când va avea loc ceea ce se numește, din nou convențional, judecata universală, judecata de obște, îi se mai spune. Judecată ce nu are menirea de a stabili statutul și starea noastră, pentru că sunt deja cunoscute de Dumnezeu, ci doar facerea publică a statutului respectiv stării noastre. Atunci are loc învierea trupurilor, practic din și după modelul trupului pământesc, Dumnezeu va recrea un nou trup, un trup de slavă, care se va uni cu Duhul credincios, care este la Domnul și va trăi veșnic într-o nouă creație, eliberată de păcat, de suferință, de moarte, va trăi într-o veșnică fericire. În mod concret, va fi o glorificare în două etape. Parțial, imediat după trecerea noastră la Domnul, după moartea trupească, și total, la cea de-a doua venire, la învierea trupurilor, la momentul acela în care va fi recreat universul, va fi un univers nou, un cer și un pământ nou. Acum, de ce am spus că și aceasta din urmă este doar o ipoteză? Fiți foarte atenți, Biblia nu ne descrie și nu ne explică nimic despre această stare intermediară. Așa cum v-am descris-o, o să o găsiți în absolut orice carte de teologie sistematică. Dar ceea ce aș vrea să adaug aici și să pun în mintea dumneavoastră, Biblia nu ne explică despre această stare intermediară mai nimic. Așa se văd lucrurile de aici, din lumea noastră, limitată spațio-temporal. Pentru că atunci când vom ajunge în cer, e posibil să avem surprize. În ce sens? Gândiți-vă dumneavoastră doar la asta. Mergem la Dumnezeu, mergem la Domnul, acolo unde nu este spațiu și timp. Gândiți-vă că acolo este o altă dimensiune. Gândiți-vă că pentru Dumnezeu nu este ieri, astăzi sau mâine. Pentru El toate se petrec într-un continuu acum. Și atunci percepțiile noastre temporale despre starea intermediară sau despre când va fi a doua venire și toate discuțiile legate de acestea, atenție, deși corecte, din punctul nostru de vedere, în cer s-ar putea să ne fie date peste cap. Ce va fi în detaliu, acum este încă taină pentru noi. Și vom afla atunci când vom fi acolo. Și pentru a argumenta doar puțin din această dimensiune tainică a studiului nostru, vă rog să vă reamintiți pilda bogatului și a lui Lazar. Câteva lucruri ca să fie ceața totală. Unii, pentru a justifica teologia somnului sufletului, vreau să spun întâi asta, a spus că e doar o pildă. Și dacă e o pildă, nu trebuie luată chiar în serios. O fi o pildă, cu toate că s-ar putea să nu fie. Domnul folosește nume concrete și mă aștept să fie un lucru absolut real. Dar nu contează foarte mult asta. În orice caz, chiar pildă să fie, o spune însuși Domnul și atunci vă asigur că Domnul nu strecoară în pilda Lui niciun neadevăr. Toate lucrurile sunt absolut adevărate. Ea trebuie crezută chiar dacă afirmă lucruri care nu ne plac, nu știu, unora sau altora, nu le înțelegem. Ce spune această pildă? Modul în care cei doi oameni, bogatul și Lazar, trăiesc pe acest pământ, determină ceea ce s-a întâmplat cu ei după moarte. Ce s-a întâmplat? E clar că imediat după moarte, amândoi sunt într-o stare conștientă. Imediat după aceea îi vedem în felul acesta. Lazar a fost dus de îngeri în sânul lui Avram, bogatul a fost dus într-un loc de chin. Asta înseamnă că deja a avut loc judecata lor. De îndată, după plecarea din lumea aceasta, a avut loc judecata. Până aici toate bune și frumoase. Numai că teologia s-ar putea să ne se încurce dacă observăm ce zice bogatul. Ce zice? Citesc versetul 24 din Luca 16. Părinte Avrame, Fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Observați, Lazar are degete, bogatul are limbă și simte arșița, arsura focului. Deci se pare că cei doi aveau trupuri. Cei doi aveau trupuri. Bine, bine, dar trupurile trebuiau să și le primească la sfârșitul lumii, la a doua venire. Citiți 1 Corinteni 15, spre exemplu. Adevărat, numai că vă rog să observați, lumea încă nu se sfârșise. Lumea încă nu s-a sfârșit. De unde știm asta? Bogatul zice, mai am 5 frați. Trimite pe Lazar în casa tatălui meu să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Te-ai gândit că bogatul nu știe ce spune. Dar Avram nu-l contrazice. Din potrivă, spune în versetul 29, au pe Moise și pe proroci, adică să asculte de ei. Deci trăiesc să creadă Sfânta Scriptură și vor fi mântuiți. Versetul 31, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Observați, lucrurile nu sunt deloc simple. Nu sunt deloc ușor de a fi organizate teologic. Să spui ce clar, ce simplu, ce luminos. Dar atunci oare mai are rost să studiem Scriptura dacă așa stau lucrurile? Sigur că da. Absolut da. Numai că întrebarea nu trebuie să fie obsesivul nostru cum va fi. Dar cum va fi, cum va fi? Nu asta e întrebarea. De ce? Oricum mintea noastră, spun din nou, limitată, spațiotemporal și strâmbată de păcat, nu le va înțelege de plin. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nu le înțeleg de plin, dar trebuie să am așteptări mari. Trebuie să am siguranța că sunt lucruri excepționale, lucruri extraordinare. Cum va fi? Cum va fi? E întrebarea pe care noi o punem și vrem să avem un desfășurător înaintea ochilor. Uite așa va fi. Uite, uite, clar, uite, e limpede, uite așa va fi. Dar aici cunoaștem în parte. Nu putem, deci, decât să răspundem în parte. Cu câtă înțelegere avem de aici și cu aia pe care o avem, trebuie să fim atenți ca nu cumva am judecat, am raționat greșit ceva. Dar care e întrebarea cu care trebuie să citim Sfânta Scriptură și pe care să o avem pe buze? Întrebarea e alta. Ce a promis Domnul celor credincioși pentru viața de apoi? Ce ne-a promis Mântuitorul iubit? Asta e întrebarea. Cum le va pune împreună? Cum va face? Cum se va întâmpla? Vom vedea. Vom ajunge acolo. Întrebarea e, Doamne, ce mi-ai promis? Ca citind Sfânta Scriptură, eu să le adun în inima mea și să îmi zidesc credința și să mă ancorez în astfel de lucruri. Știți ce a promis Domnul? A promis că imediat după despărțirea de trup, sufletul, duhul, partea imaterială, adevăratul eu, merge la El, merge la Dumnezeu, nu este anihilat, nu doarme, nu merge în purgatoriu, ci merge în cer, merge într-o existență conștientă și personală, merge în rai, merge la Dumnezeu, amin, amin. Asta promite. Notați, vă rog, două pasaje. Trebuie să le știm ca și credincioși pe din afară. Pe din afară. 2 Corinteni, capitolul 5. Voi citi doar versetul 1 și versetul 8. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, aici avem un cort, aici avem un bordei, o casă provizorie, cortul trupesc, îl numește Pavel. Avem în cer cort, clădire, palat, avem în cer de la Dumnezeu o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Versetul 8, da, suntem plini de încredere și ne place mai mult ce? Să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Suntem în trup, călătorim în trup, trăim în trup, dar vine vremea când părăsim trupul și ce facem? Murim? Plecăm la Domnul, mergem acasă la Domnul. Este promisiune pentru cei credincioși, numele Lui să fie preamărit și slăvit. Filipeni, capitolul 1, versetele 21 la 23. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, observați cum pune Pavel? Păi nu înseamnă că trăiesc în trup sau trăiesc în cer, trăiesc în înaintea Domnului, împreună cu Domnul. Dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut, ce-i moartea? Aș dori să mă mut. De ce? Ca să fiu împreună cu Hristos, ca să dorm, ca să nu mai exist, ca să mă duc în purgatoriu, ca să fiu împreună cu Hristos. Păi, dar nu te gândi că Hristos o fi într-o stare așa neclară și Hristos e în rai, în cer, în locul cel mai strălucitor al cerului și acolo mergem și noi. Și mai departe, de ce? Căci ar fi cu mult mai bine. Căci ar fi cu mult mai bine, aș dori să mă mut din trup, din corp, de pe pământul acesta, să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Fii lăudat, Doamne, pentru astfel de perspectivă. Veșnic fii lăudat, Dumnezeule. Astea sunt versete care trebuie să le știm și de care trebuie să ne ancorăm. Și întrebarea obsesivă, dar cum va fi? Să încercăm să înțelegem și să răspundem cât putem, dar cu atenție, cu grijă. Ăsta e adevărul. Și Dumnezeu le va îmbina și le va pune împreună și le va lămuri. După ce moare cel credincios, merge la Domnul, conștient, personal, înaintea Domnului și trăiește acolo. Mai mult, credinciosul care pleacă din lumea aceasta, nu numai că este în cer cu Domnul, dar este în părtășie cu credincioșii care au fost chemați înaintea noastră acasă. La asta se referă Biblia când vorbește despre biserica din cer. Evrei, capitolul 12, versetul 23, vorbește despre biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, duhurile celor neprihăniți, făcuți, desăvârșiți. Evrei 12, versetul 1, norul acela mare de martori. Dacă o să vă uitați în context, contextul e cel de deasupra, capitolul 11 din Evrei, e clar că se referă la credincioșii din toate timpurile care sunt la Domnul, inclusiv la cei din Vechiul Testament. Cu toții sunt vii, cu toții sunt în cer, cu toții sunt conștienți și sunt fericiți. Glorie Domnului! Că nu sunt nici anihilați și nici nu dorm. Înțelegem și din reacția lui Petru pe muntele schimbării la față, care atunci când i-a văzut pe Moise și pe Ilie, i-a cunoscut. Nu i-a întâlnit niciodată în viața lui pământească, dar i-a cunoscut. Asta înseamnă că după moarte toți credincioșii se vor cunoaște între ei, chiar dacă nu s-au întâlnit pe acest pământ, chiar dacă n-au trăit în aceeași generație. Și Moise și Ilie nu erau un fel de abur, un fel de fantome, umbre, ci erau atât de reali, încât Petru zice, Luca 9, versetul 33, învățătorule, este bine să fim aici, să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Ilie și una pentru Moise. Doamne, ce mare ești! Doamne, ce mare ești! Atât de reali erau, îi cunoaște și ar vrea să rămână în compania lor, în compania credincioșilor lui Dumnezeu. Vorbind despre existența de dincolo de moarte, Domnul Iisus aduce un argument vechi testamental și discută cu saducheii, vorbește cu saducheii, cei care nu credeau în înviere. Și uitați cum le spune, Luca 20, versetul 35 în jos. Cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. De ce? Pentru că nici nu vor putea muri. Acum, dumneavoastră, gândiți-vă mult la aceste cuvinte. Vă spun că o să pătrundeți un pic înțelesul lor, dar numai un pic. E ceea ce am reușit eu. Lucrurile sunt foarte adânci și lucrurile sunt foarte profunde. Pentru că nici nu vor putea muri. Deci e vorba de o înviere, de unii care în viacul viitor vor învia, dar de fapt ei nici nu vor muri. De ce? Că vor fi ca îngerii și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Dar că morții înviază, o arată însuși Moise, în locul unde este vorba despre rug, când numește pe Domnul Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și explică ce a vrut să zică prin asta. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. De ce? Căci pentru El toți sunt vii. Amin. Pentru El toți sunt vii. În cer o fi o mare morgă în care toți sunt așezați la rând acolo. Pentru Dumnezeu toți sunt vii. Cei credincioși merg la Domnul și asta este promisiunea, perspectiva pe care ne-o pune Domnul înainte. Revin la textul nostru, Ioan 11. Ioan 11, ce spune Domnul aici? 25 și 26. Zice, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Și întrebarea Domnului nu este, înțelegi lucrul ăsta? Ai înțeles cum vine asta? Dacă mor, de fapt nu mor. Dacă trăiești, de fapt n-ai să mai mor niciodată. Ai înțeles ce zice? Crezi lucrul acesta? Crezi lucrul acesta? Fie ca Dumnezeu să ne ajute să credem chiar și atunci când nu înțelegem. Să credem promisiunile lui Dumnezeu așa cum ne-au fost lăsate. Promisiunile acestea mărețe, glorioase, slăvite. Dar mai ales să credem în El, în persoana Lui, în Cel ce este învierea și viața. Așa își începe discursul despre lumea de apoi, Iisus. Eu sunt învierea și viața. Cu El începe orice asemenea discuție despre vremea sfârșitului. Dragii mei, reacția Martei este excepțională. Excepțională. Când Domnul o întreabă, crezi lucrul acesta? Ea nu zice, Doamne, e foarte simplu. E foarte clar, am înțeles. Deci nu e purgatoriu, nu e anihilare, nu este nici somnul sufletului, mie mi-e limpede, cum e cu starea intermediară, am înțeles teologia. Dar zice, cum zice, nu zice așa, zice altfel, zice, da, Doamne, cred, ce? Că Tu ești Hristosul. Doamne, Tu e, asta cred și asta știu și de asta mă țin. Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu care trebuia să vină în lume. Păi Lazar, fratele ei, la acel moment era mort și îngropat. Ce avea să înțeleagă? Ce avea să priceapă? Dacă s-a uitat la Lazar, care era mort în clipa aceea, cum să priceapă că cine va muri, de fapt trăiește? Dar zice, cred. Cred și de fapt mă încred în Tine. Cred în Tine, Doamne. Eu mă încred în Tine, mă bizui pe Tine, contez pe Tine, pentru că Tu ești învierea și viața. Bunul Dumnezeu să ne dea fiecăruia din noi o astfel de credință. O credință în tot ceea ce promite Sfânta Scriptură, cuvântul, dar o credință, o încredere în El, în Domnul care este învierea și viața. Amin. Cred că v-am obosit astăzi, dar am făcut-o cu intenție pentru că o mulțime de întrebări din domeniul acesta au fost puse. Ceea ce am știut, lumina care am primit-o de la Dumnezeu, am pus-o înaintea dumneavoastră. Judecați, cântăriți și una peste alta să ne rămână asta. El este învierea și viața. Tot ce promite El este depus la inimă și de crezut. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Tiberiu Ciubotari.